Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen evankeliumiin sen 9. lukuun, jakeisiin 2-8, ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä, ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteen valkaisija maan päällä voi sellaista saada aikaan. Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme 3 majaa, sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Hän ei näe tiennyt, mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksi. Erityisesti 3 ensimmäisessä evankeliumissa olemme tottuneet katsomaan Jeesusta alhaalta päin. Niissä korostuu yleensä hänen ihmisyytensä. Toki hän puhuu Jumalan sanoja ja tekee Jumalan tekoja, mutta silti hän on korostetusti aito ihminen. Hän näyttää samalta kuin me muutkin ihmiset. Hän syö ja juo, hän väsyy ja nukkuu, hän tuntee ahdistusta ja vihastuu. Päältäpäin katsoessa häntä ei tunnista Jumalan pojaksi. Kirkastussunnuntain evankeliumissa tapaamme kuitenkin toisenlaisen Jeesuksen. Hän on täynnä hohtavaa kirkkautta. Hän juttelee luontevasti Vanhan testamentin suurimpien pyhien kanssa, joita ei vuosisatoihin ole nähty maan päällä. Ja itse Isä Jumala taivaasta tulee kehumaan Jeesusta. Ei ihme, että ne 3 valittua opetuslasta, jotka saivat seurata tätä taivaallista näytelmää, olivat pelästyneitä ja häkeltyneitä. Yksikään ihmissilmä ei ollut aiemmin päässyt todistamaan sen kaltaista tapahtumaa, jossa he olivat mukana. Mutta oikeastaan vuorella ei tapahtunut mitään ihmeellistä. Kaikki oli ihan normaalia. Ehkä tämä on vähän raju väite, mutta tarkoitan sitä, että kirkastusvuorella Jeesus oli normaalitilassa. Kaikki oli niin kuin kuuluikin. Jos taivaallinen isä tulee kohtaamaan ainoaa poikaansa, ei siinä liene mitään kummallista. Niinhän mekin teemme. Luonnoton tila on enemmänkin se, jos joudumme olemaan kokonaan erossa niistä ihmisistä, jotka ovat kaikkein lähimpiä ja rakkaimpia meille. Samoin Vanhan testamentin pyhät Kristus tunsi paremmin ja paljon pidemmältä ajalta kuin opetuslapsensa. Siinäkään ei ollut mitään kummallista. Ja se kirkkauden hohde, joka Jeesuksesta loisti, oli sekin aivan luonnollista. Kirkastusvuorella sekä hänen aito ihmisyytensä että hänen jumalallinen kirkkautensa näkyvät molemmat, voisiko sanoa, normaalilla tavalla, esteettömästi. Jumalan olemukseen kuuluu kirkkaus, ja Jumalan pojassa se kirkkaus on luonnostaan. Se on hänen luontainen ominaisuutensa. Menneiden vuosisatojen kristityt opettajat puhuessaan Jeesuksesta Kristuksesta vertasivat häntä tulisena hehkuvaan rautaan. Jeesuksessa ihmisyys ja jumaluus ovat kokonaan ja yhtä aikaa täydellisesti läsnä, kuten tuli ja metalli hehkuvassa raudassa. Jeesuksen kirkkaus ei siis lisääntynyt piiruakaan kirkastusvuorella. Se tuli vain näkyväksi. Kristushan omistaa koko Jumalana, tosi Jumalana, koko jumalallisen kirkkauden. Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään, sanotaan Kolossalaiskirjeen 2:9. Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään. oikeastaan voitaisiin ajatella näin päin, että ihme ja erikoista evankeliumissa onkin se, ettei Jeesus kaikkialla muualla näyttänyt samalta kuin kirkastusvuorella. Hänen kirkkautensa oli normaalisti kätkettyä kirkkautta. Vain se voisi sanoa, vain se rauta näkyi ulos. Tulen hehku oli peitetty. Kun hän kiisteli fariseusten kanssa temppelin esipihalla, niin hän ei sivusta katsoen näyttänyt sen jumalallisemmalta kuin vastapuolensa. Eivät hänen vaatteensa hohtaneet taivaallista valoa. Luultavasti ne olivat siitä paitsi paljon yksinkertaisemmat ja halvemmat kuin jonkun arvostetun lainopettajan puku, ylipappien uljaista asuista nyt puhumattakaan. Ulkoisen olemuksensa puolesta Jeesus oli evankeliumeissa tavallinen, arkinen ihminen. Ei hän ollut edes ihmisten mittapuulla loistava. Hän ei säteillyt kultaa tai keisarillista purppuraa. Varmaan hänellä oli ruumillisen työn jättämät jäljet, känsät käsissään. Hänen jumalallinen luontonsa ja taivaallinen kirkkautensa oli koko ajan erittäin huolellisesti peitettynä. Pelkkä ihmisyys näkyy pintaa. Tästä päästään siihen vaikeaan kysymykseen, että miksi? Miksi Jeesus ylipäänsä kätki kirkkautensa? Totta nimittäin on sekin, että niin tehdessään hän teki ihmisille vaikeammaksi uskoa hänen messiaanisuuteensa ja jumaluuteensa, eikö totta? Jos hän olisi aina ja kaikkialla näyttänyt samalta kuin kirkastusvuorolla, moni vastaväite olisi jäänyt sanomatta. Ja jos Jeesuksen perässä olisi koko ajan seurannut epämääräisen galilealaisjoukkion sijasta tuhatpäinen joukko kirkkauden enkeleitä huutamassa hänelle ylistystä, olisi jokainen polvi notkistunut hänen edessään ja jokainen vastaväite olisi vaiennut huulille. Kukaan ei olisi uskaltanut nousta häntä vastaan. Me ihmiset nimittäin olemme sellaisia, että luonnostamme ihailemme kaikkea suurta. Mahtia, kauneutta, rikkautta, valtaa ja voimaa. Voit erittäin helposti kokeilla, että näin on. Jätä peseytymättä muutaman päivän ajan. Valitse kaikkein kuluneimmat ja rikkinäisimmät vaatteet, mitä sinulla on, ja lähde kierrokselle vanha lähikaupan muovikassi kädestäsi roikkuen. Lainaa jostain ruostunut polkupyörä ja lähde hartiat lysyssä ja pääpainuksissa kierroksille ihmisten ilmoille. Ehkä tapaat ihmisiä, jotka kaikesta huolimatta ovat sinulle ystävällisiä, mutta veikkaan, että kohtaat myös aimoannoksen ynseyttä ja ylenkatsetta. Et ehkä ole tervetullut kaikkiin kauppoihin tai ravintoloihin. Tee sitten sama kierros niin, että laittaudut parhaimpiisi. Pistät vähän kultaa kiiltelemään kaulaan tai ranteeseen. Ota reipas ryhti, käyttäydy itse varmasti. Ota kallis uusi auto allesi ja lähde sillä kierrokselle. Veikkaan, että saat samoissa paikoissa ja samoilta ihmisiltä paljon parempaa kohtelua kuin ensimmäisellä kierroksellasi. Ja sitten vielä, jos saat houkuteltua tasavallan presidentin tai pääministerin kaveriksesi kierrokselle ja mustan limusiinin allesi sekä virkapukuisen kuljettajan auton ovia aukomaan, niin veikkaan, että sinulle suorastaan kumarrellaan tai niijaillaan. Ja kuitenkin oot koko ajan vaatteittesi alla se sama ihminen. Apostolien teoissa kerrotaan, kuinka yksi Herodes-sukuisista kuninkaista tehosti arvovaltaansa pukeutumalla Jumalan kirkkautta jäljittelevään pukuun. Tämä tapahtuma on kuvattuna apostolien tekojen luvussa 12, ja myös merkittävä juutalainen aikalaishistorioitsija Josefus kertoo yhtäpitävästi tästä tapahtumasta. Josefus kertoo, että apostolien tekojen mainitsema kuninkaallinen asu oli kudottu kiiltävistä hopealangoista niin, että auringon säteet heijastuivat siitä, luoden vaikutelman jumalallisesta häikäisevästä hohteesta. Herodeksen omatekoinen kirkastuminen vaikutti kansaan niin syvästi, että apostolien tekojen luvun 12 jakeen 22 mukaan jotkut jopa huusivat hänestä: Jumalan ääni, ei ihmisen. Vaikka Herodes siis oli ihan samanlainen ihminen kuin kaikki muutkin, niin hänen koreiden vaatteittensa, asemansa ja ulkoisen mahtinsa tähden ihmiset kohtelivat häntä kuin Jumalaa. Ja päinvastoin. Vaikka Jeesus oli tosi Jumala ja kirkkauden Herra, hänen yksinkertaisen ulkomuotonsa takia häntä kohdeltiin halveksien. Miksi näin? Miksi Jeesus ei antanut ihmisille sitä merkkiä, mitä he halusivat? Sitä vastaan sanomatonta osoitusta, että tässä nyt oli ihmiseksi tullut Jumala, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Miksei hän kerrankin antanut ihmisille jotain sellaista, mitä kannattikin palvoa ja jumaloida? No nyt täytyy todeta, että kysymys on vaikea, eikä taida ihan pohjia myöten tässä saarnassa aueta. Jos joudutte saarnaamaan, niin varokaa heittämästä niin vaikeita kysymyksiä, että ette osaa sitten niihin vastata. No, joitakin näkökulmia Raamattu antaa tähänkin suureen ja vaikeaan kysymykseen. Suurin ja hämmentävin vastaus Raamatussa on se, että Jeesuksen oli pakko peittää jumalallinen kirkkautensa, koska muuten häntä ei olisi ristiinnaulittu. Kuulostaa järkyttävältä ja vähän hullultakin, mutta takana on se kristinuskon keskeinen totuus, että Jeesus tuli tänne kuollakseen. Moni pitää nykyisinkin Jeesusta yhtenä historian suurista opettajista ja filosofeista, ikiaikaisia viisauksia puhuvana henkisenä opastajana. Ja totta tietysti onkin, että Jeesus oli suuri opettaja, mutta hän ei tullut tänne pelkästään tai edes ensisijassa opettajana. Hän tuli kuolemaan. Kautta vuosituhansien Jeesus on kristityille ollut ennen kaikkea pelastaja ja syntien sovittaja. Ja Jeesus itse tiesi tiensä koko ajan. Hän tiesi tulleensa kuolemaan ja siksi hän kätki kirkkautensa. Matteuksen evankeliumin luvussa 26 kerrotaan, että kun Jeesusta lopulta tultiin vangitsemaan, yrittivät eräät hänen opetuslapsistaan estää sen. Mutta Jeesuksen vastaus heille oli paljon puhuva. Hän sanoi, pane miekkasi tuppeen, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Luuletko, etten voisi pyytää apua isältäni? Hän lähettäisi tänne heti 12 legioonaa enkeleitä ja enemmänkin. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua? Legiona oli suuri roomalainen joukko-osasto, jonka vahvuus vähän vaihteli aselajista riippuen, mutta karkeasti laskien ainakin 70 000 enkelin vahvuinen sotajoukko olisi ollut heti tarjolla, jos Jeesus olisi vaan kättänsä vinkannut. Mutta hän ei vinkannut. Hän oli tullut kuollakseen ja pelastaakseen jokaisen, joka häneen turvautuu. Tästä samasta kertoo myös se, että Jeesus Johanneksen evankeliumissa luvussa 12 liittää oman kirkastumisensa ennen kaikkea kuolemaansa, tulevaan kuolemaansa. Kuulostaa hurjan ristiriitaiselta, että Jeesuksen suurin kirkkaus piilee juuri suurimmassa heikkoudessa ja alennustilassa. Ristin kirkkaus on kätkettyä kirkkautta ja silti se on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ristissä Jumalan rakkauden valtavuus ja hänen pyhyytensä ja voimansa suuruus tulee uskon katseltavaksi. Ihmiskunnan toivo on ristin muotoinen. Vai risti voi tuoda ihmiskunnalle armon, pelastuksen ja rauhan? Inhimillisin silmin katsottuna ero kirkastusvuoren säihkyvän hohteen ja kiirastorstaiyön Getsemaanen pimeyden välillä on valtava. Silti Jeesus on kirkastettu myös Getsemaanen yössä ja Golgatan ristin häpeässä. Jeesuksen evankeliumin mukaan Jeesus on siis erityisellä tavalla kirkastettu juuri Golgatan häpeässä, ottaessaan kannettavaksi pilkan, kärsimyksen ja koko maailman syntien murskaavan taakan. Tästä Jeesuksen ristin välttämättömyydestä ja Kristuksen kirkkauden kätkemisen pakosta puhuu myös ensimmäisen korinttilaiskirjeen ensimmäinen luku. Jakeessa 7-8 sanotaan. me julistamme Jumalan salaista kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä kukaan tämän maailman valtiaista ei ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa. Ja mikä on tämä Jumalan viisaus? Saman ensimmäisen korinttilaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeet 21.–24. sen kertovat. Näin on kirjoitettu. Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Mietin kyllä sitäkin, olisivatko ihmiset kuunnelleet Jeesusta sen paremmin, jos hän olisi säihkynyt jumalallista kirkkautta seimestä lähtien. Halusivatko ne, jotka häneltä taivaallista merkkiä olivat inttämässä, oikeasti kuulla sen, mitä hänellä oli sanottavana? Ja vähän epäilen. Jos hän olisi hohtanut kirkkautta ja kulkenut taivaallisen sotajoukon edellä, olisi häntä kyllä palvottu ja ihailtu. Ihmiset olisivat tulleet virkistämään ankeaa arkeaan hänen valossaan. Mutta mistä he olisivat kotiin lähdettyään puhuneet keskenään? Tuskin Jeesuksen opetuksesta. He olisivat puhuneet hohteesta, voimasta, kirkkaudesta, säihkyvistä enkeleistä. Epäilemättä kaikki olisivat uskoneet häneen, jos sillä tarkoitetaan totena pitämistä. Mutta kuka heistä olisi halunnut kuulla hänen sanojaan parannuksesta ja syntien anteeksi antamuksesta? Kuka olisi halunnut kuulla sanoja ristin ottamisesta ja Jeesuksen seuraamisesta vaikealla tiellä? Tuskin ainakaan ne, jotka haluavat paistatella vallassa ja hohteessa. Jeesuksen sanoma oli niin ristiriidassa vallan sanoman kanssa, ettei edes Jumalan näkyvä kirkkaus voi sitä väkisin ihmisten sydämiin pakottaa. Vasta kuoleman tuolla puolen kaikki tulee sillä tavoin näkyväksi ja ymmärrettäväksi, ettei muulle jää sijaa. Jeesuksen heikkouteen kätketty kirkkaus vaati opetuslapsilta uskoa. Heidän oli luotettava isän sanaa, kun hän pilvestä todisti pojastaan. Myös meidän on luotettava sanaa. Ylösnouseen Kristuksen kirkkaus on meille täällä edelleen kätkettyä kirkkautta. Vain Jumalan sana tuo sen meidän uskomme nähtäväksi. Me uskomme siihen ja odotamme sen tulemista lopullisesti näkyväksi. Näinhän me tunnustamme myös uskontunnustuksessa, Nikean Konstantinopolin uskontunnustuksessa, joka kohta yhteen ääneen lausutaan. Siellä sanotaan, me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, joka on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Nyt elämme uskossa, silloin näkemisessä. Silloin Jeesuksen kirkkaus on vastaansanomatonta kirkkautta, jonka edessä kaikkien polvien on notkistuttava ja jokaisen kielen tunnustettava, että Jeesus Kristus on Herra. Rukoillaan yhdessä. Herra, pyydämme, että tässä elämässä, jonka elämme uskossa ja toivossa, sinun sanasi varassa ja sinua odottaen, turvautuisimme sanaan odottaessamme Kristuksen kirkkauden ilmestymistä, jota saamme kerran omin silmin todistaa samalla tavoin kuin opetuslapset kerran kirkastusvuorella. Pyydämme myös sitä, että osaisimme omassa elämässämme panna pois sellaisen vallan, kirkkauden ja mahdin janon, joka taistelee sinun henkeäsi vastaan. Että osaisimme elää Jumalan viisaudesta, vaikka se sinun viisautesi on sanoma rististä ja hulluutta kaikille tämän maailman mahtiin ja kirkkauteen rakastuneille. Anna meidän Herra tämäkin päivä kulkea Kristuksen kanssa. Herra, sinun kanssasi luottaen, että sinun taakkasi on kevyt ja sopiva. Ja että sinä itse olet meidän kanssamme tänäänkin. Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.